Dëgjues të nderuar miqdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Pushteti dhe opozita vazhdojnë të kenë mos pajtime për procesin e dialogut me Serbinë. Deputeti Dugagjin Gorani thot se nga mesi këti muaj, Kosovës do t'i shtohet një parti e re, ndryshen nga të tjerat. Prishtina ende nuk ka spital, nga qendrat e mjekësisë familjare, pacientët referohen në qendrën klinike universitare. Në Maqedoni, numri i madh i universiteteve ul cilësi në arsimin e lartë. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bazuar në platformën e qeverisë së Kosovës për dialogun politik me Serbinë, roli udhëheqës i këtij procesi i është besuar presidentit Hashim Thaçi. Por partitë opozitare në Kosovë mendojnë se presidenti Thaçi nuk duhet ta drejtojë procesin pa arritje në një konsensusit të spektrit politik. Partit në pushtet vlerësojnë se procesit të dialogut nuk mund t'i bëj mirë qëndrimi përjashtuesi opozitës. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Partit politike opozitare në Kosovë vazhdojnë të kundërshtojnë ose të vënë në pikpyetje e rolin drejtues të presidentit të vendit Hashim Thaçi në procesin e dialogut në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ata e kanë vlerësuar si të papërshtatshëm presidentin Thaçi në këtë rol. Kundërshtimet e tilla janë rishfaqur në kohën kur dialogu në Bruksel pritet të hyjë siç është thënë në fazën përfundimtare, e cila pritet të përmbyllet me një marrëveshje juridikisht obliguese për palët. Qeveria e Kosovës e drejtuar nga kryeministri Ramush Haradinaj tashmë ka miratuar një platformë për dialogun politik me Serbinë, ku roli udhëheqës i besohet presidentit të shtetit. Por deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi thot për Radio Evropa e Lirë se roli drejtuesi i presidentit Thaçi në dialogun e Brukselit është i papranueshëm për subjektin politik që ai takon. Sipas tij, qëndrimi i Lëvizjes Vetëvendosje bazohet në provojat e deritashme që kanë dalë nga dialogu i Brukselit, kur palën e Kosovës i kishte kryesuar Thaçi. Si thot deputeti Selimi, marrëveshjet e nënshkruara nga Thaçi kanë qenë të dëmshme për Kosovën.
Jo vetëm i papërshtatshëm, por është edhe i dëmshëm për shkak se ai ndron marrëveshjet e nënshkruara me Serbinë, ku të njëjtat janë në interes të Serbisë. Pra, qoftë indirekt, qoftë një indirekte, ai ndron interesat e Serbisë për ballë Kosovës. Prandaj është jo vetëm i papërshtatshëm, por është edhe dëmshëm, në këtë rast është i papranueshëm për lëvizjen e vendosjes, mendoj edhe për pjesën tjetër të opozitës, mendoj edhe për shoqërinë e Kosovës.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës, parti kjo po ashtu opozitare, e ka vlerësuar platformën e qeverisë së Kosovës për dialogun politik me Serbinë si papërmbajtje dhe e cila nuk definon asgjë. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, rreth 2 javë më parë në një konferencë për media pati theksuar se presidenti Thaçi nuk ka arritur të asigurojë unitetin e spektrit politik për dialogun.
Në platformë shihet se dialogu i lidh ndonjë presidentit, i cili duhet siguroj unitetin politik. Asnjëherë deri më tash ky president nuk ka arritur të siguroj këtë unitet.
Por së fundmi, Hoti është të shmangur pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse presidenti Thaçi konsiderohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës si i papërshtatshëm për rolin e drejtuesit të procesit të dialogut në Bruksel. Megjithatë, ai ka theksuar se qëndrimi parimor i Lidhjes Demokratike të Kosovës lidhur me dialogun është se duhet arritur konsensus për këtë temë kaq të rëndësishme. Në mungesë të një konsensusi të tillë, nuk mund të raskush të drejtën të hyjnë në marrëveshje të tilla, ka thënë Hoti. Në anën tjetër, Zenon Pajaziti, deputeti kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo në pushtet, thot për Radio Evropa e Lirë se partitë politike duhet të ulen dhe bisedojnë për arritjen e një konsensusi lidhur me dialogun.
Sa i përket kundërshtimit të presidentit nga ana e opozitës, kjo të duhet të trajtohej nëse do të kishte një alternativë ose një formulim ndryshe ose një ide ndryshe. Dhe im tash nuk kem, on shpresoj që dhe të ketë një reflektime, shpresoj që dhe të kërsojnë që është jetë në biserim, nuk jam i sigur që do t'i bëj mirë në një farë qëndrimi ekskluziv për jashtu si opozitës. Nuk është farë e rëndësishme cili persona, cila partia, cili personalitet, është rëndësishme që të gjithë jemi bashkë dhe institucionet kryesore përgjegjëse të marrin përgjegjësitë veta.
Deputeti Selimi thotë se lëvizja vetëvendosje në parim nuk është kundër dialogut me Serbinë, por kundër një dialogu që prodhon konsensione të dëmshme për Kosovën dhe në favor të Serbisë. Sipas tij, kuvendi i Kosovës do të duhet të ishte platformë diskutimi lidhur me këtë çështje.
Ne nuk do thotë që jemi të fokusuar tash për një emër caktuar. Kështu që nuk duhet ta bëjmë gabimin në radhë që të prodhojmë emra dhe të jemi në interes të emrave, por duhet që të jemi në interes Kosovës. Kështu që Parlamenti i Kosovës duhet ta kishte rol jo për ta prodhuar një emër tjetër, por për ta krijuar një pozicion tjetër të Kosovës qarshi serbisë.
Lidhja demokratike e Kosovës ka thënë se është në favor të dialogut me Serbinë, duke theksuar se ky dialog nuk ka alternativë, sidoqoftë bazuar në platformën e qeverisë së Kosovës për dialogun me Serbinë, në rast se presidenti Thaçi përfaqëson Kosovën në fazën finale të këtij dialogu, ai obligohet që në baza të rregullta ta informojë kuvendin e Kosovës për bisedimet që zhvillohen në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Dukaqin Gorani, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjatë mesit të këtij muaji do të formohet partia re që me gjas do ta ketë emrin Partia Social-Demokrate e Kosovës. Gorani nuk tregon se kush do t'i pri subjektit më të ri në Kosovë, derisa thot se kjo parti është parti e së nesërmës. Sipas Goranit, ajo do të dalloj shumë nga partitë tjera në Kosovë, përfshirë këtu edhe lëvizjen vetëvendosje, parti kjo në të cilën, deri para disa muajsh, ishin pjesë edhe deputetët e grupit të pavarur. Me zotin Gorani ka biseduar Taulant Qenaj.
Zotri Gorani, kur pritet që spektrit politik në Kosovë të shtohet edhe një subjekt i ri politik, po i referohemi grupit të deputetëve të pavarur dhe zyrtarëve tjerë të larguar tashmë nga vetëvendosje?
Po llogaritet që tjetë diku mes i këti muaj, ndoshta java e tretë e muajit, po në atë kohë besoj që do të kemi të gatshëm që ta shpalosim edhe programin edhe strukturën organizatës, e cila është natyrisht në ndërtim e sipër, edhe besoj që do të jetë, po mendoj ka marrë kohë mjaft deri sot, mirë po jemi ka fundi, do të thotë kjo faza përfundimtare e edhe e caktimit të strukturave, po edhe të publikimit të realisht të shpalosjes.
Cila do t'jen pikat kryesore programore të këti subjekti politik?
Po unë besoj që ajet që subjektin e ri, i cili ka shumë të ngjarë të këtë emnin Partia Social-Demokrate e në Kosovë, mendoj që ajet që do t'na karakterizon neve, është mënyra se si e përkufizojmë qytetarin ose subjektin e Republikës. Ajo është që partitë si na, jo në partitë që e vendosin theksin gjithmonë në përjetimin e shoqërisë, po edhe qytetarit si kategori ekskluzivisht sociale edhe ekonomike. Mendoj që kjo na dallon ose do të na dalloj prej subjekteve tjera për faktin që aspektet e trashëguara të interpretimit të shoqërisë ka prizma etnike, kulturore, shpeshherë e ngarkume ideologjikisht, nuk kanë ofru ndonjë shteg për një bashkëtesë edhe për një funksionalitet shoqënor pas përfundimit të proceseve të rëndësishme politike në rajon. Ajo që na po duhet në bëhë është të më përpjek me e themelu edhe me e mirëmbajt një subjekt politik për të nesërmën, për të ardhmen, kur vendi jonë do të ballafaqohet me sfida, mirë për të natyrës tjetër, natyra zhvillimore, çështjet e mirëqenjes, do të jenë ato që do ta mbizotnojnë skenën publike, edhe partitë politike duhet të jenë organizata të cilat duhet merren me atë aktualitet. Kjo besoj është ndoshta plotësimi ose pasunimi i skenës publike dhe politike të cilën kjo parti mund të asilë në Kosovë.
Përmendet që kjo parti do të ketë dalime me partit e tjera. Cile do të jetë dalimi i kësaj partije me lëvizjen vetëvendosje?
Theksimi i një përjetimi social dhe ekonomik të shoqërisë tonë, ndoshta do të na dalloj më shumë nga lëvizja vetëvendosje për faktin që pra aspekti programor dhe ideologjik nuk do të jetë tepër i ngarkuar me interpretimet ideologjike dhe etnokulturore. Mendoj që lëvizja vetëvendosje ka pas të theksume në mas të konsiderushme ato që do të mund ta përkufizoja si politik identitar. Na do të përpiqemi që ky subjekt politik tjetë sa ma shumë i specializum në një qasje zhvillimore, që do të thotë që aspektet sociale dhe ekonomike, pra mënyra se si institucioni ose aparati i shtetit, se si e trajton qytetarin edhe mënyra se si shteti i zhdesh ta rimendoj rodin e vetë në një realitet të ri, shoqënor dhe ekonomik, këto do të jenë, unë mendoj, pikat në cilat do të përpiqemi ta vendosim një ekspertizë, edhe do të përpiqemi që të ofrojmë rrugdalje. Kosova është një shoqëni e cila s'paku prej së jashtëmi, po shpesh herë edhe prej së brendshmi, përjetohet si shoqëni multietnike. Në shoqëni multietnike, komunitetet e ndara etnikisht dhe kulturalisht nuk mund të mbijetojnë edhe nuk mund të bashkëjetojnë. Që të mund të krijohet një gjithëpërfshirje e qytetarit, duhet të ekzistojnë oferta të cilat megjithatë theksin e vendosin në problemet e përbashkëta. Pra theksin e vendosin ato që mund tjetë e përbashkët, shumë ma shumë se në ato që mund tjetë dalim. Aja që mendoj që do të përpiqemi të abojmë është që t'i gjejmë pikat në cilat shoqënia diverse kosovare tjetë në gjendje të funksionojnë në mënyrë ma homogjene, tjetë në gjendje tjetë ma e përbashkume, edhe që aspektet daluese, sidomos të politikave identitare, të mos shëndrohen në prioritete. Kjo shumë e rëndësi për faktin që këto 18-19 vitet e kalume, trashëgimia e theksimit të dallimeve identitare ka shkaktu, ose shpaku ka ndihmu në thellimin e hendekut mes bashkësive etnike dhe mes në thellimin e hendekut mes komuniteteve, e që ma vonë është përkthy edhe në një rënje gati totale të bashkjetesis edhe të bashkëpunimit.
Aktualisht jeni pjesë opozitës. Ndërkohë, ka nisma që pushteti dhe opozita të ndërtojnë konsensus në lidhje me disa prej çështjeve të cilësuara si madhore, si bisedimet me Serbinë, formimin e ushtrisë apo reforma zgjedhore. Ku do të jetë në këtë mes grupimi juaj politik? Jeni të gatshëm për bashkëpunim me parti të tjera në pushtet dhe opozitë?
Natyrisht që në kontekstin e përgjithshëm, partitë politike ekzistojnë që të mund të bashkëpunojnë. Mirë po, parimet e bashkëpunimit duhet të negocionohen. Nuk mendoj që mund të ketë bashkëpunim automatik. Nuk mendoj që automatikisht duhet në çfarëdo situate dhe për çfarëdo teksti ose platforme të krijohet përshtypja e gatishmërisë së bashkëpunimit. Mendoj që grupi jonë është i gatshëm që të diskutoj, është i gatshëm që të vlerëson dhe të analizon, edhe natyrisht të përpiqet të gjenë mënyra të bashkëpunimit edhe të ndihmesës që mund të ofrojnë në ndërtimin e një konsenzusi absolutisht të nevojshëm kashi i procesit politike dhe fazës e ti finali që për i thojnë. Mirë po ajo që kemi parë deri sot në platformat e ofruara është dokumente jo shumë të qarta, dorën zemër të shkruara me një pakujdes për faktin që pjesërisht janë konstatime edhe pjesërisht janë imponime. Ajo aspekti konstatues është shumë të nëmerët me faktin që Kosovës i duhet një marveshje gjithëpërfshirë se ndërkombëtarisht e pranushme. Pra, për te konstatimit, kjo nuk e ka ndonjë vlerë. Kurse aspektet imponuese janë që insistimi që kuvendi si institucion i diskutimit dhe i debatit politik, që kuvendi në një mënyrë të detyrohet të pranon dhe të konfirmon udhëheqjen tashmë të spaku të deklaruar publikisht të procesit dialogut nga ona e presidentit. Mendoj që kjo forum e përpjekjes vendosjes së kuvendit para një aktit krym, mendoj që është e pa nevojshme, edhe mendoj që do të jetë e pa pranueshme spaku për të gjithë spektrin opozitor. E marr parasysh situatën e sotme që e kemi në kuvend, partitë opozitare dhe opozita në kuvend realisht e ka shumicë. Kështu që ajo që na mbetet është që kjo platformë të ridiskutohet, ndoshta edhe të rimendohet, rishkruhet dhe në fund të ridorëzohet kuvendit, ashtu që procesi demokratik të jetë i ngjizur në mënyrë korrekte që prej fillimit.
A është përmendur ndonjë emër i mundshëm për kryetar që t'i pri partisë që pritet të krijohet?
Jo ende, natyrisht ekziston një, mendoj që s'paku ky grup, jo vetëm deputetët, por edhe bashkëpunëtorët e këtij grupi, të cilët janë aktivista politik për një kohë gjatë, mendoj që përbëhet prej një cilësie të konsiderueshme, organizative, po edhe ideologjike. Edhe mendoj që është një numër relativisht i madh i njerëzve prej cilëve mund të zgjedhet udhëheqësi dhe udhëheqësia e re. Po këto janë tash pjesë e procesit të diskutimeve brenda këtij entiteti. Mendoj që një do të thotë një zgjidhje e cila do të jetë konform edhe situatës brenda grupit, po edhe konform kërkesave të kohës. Një zgjidhje e tillë patjetër se do të gjendet edhe unë personalisht jam i bindur që do të jetë një edhe një personalitet, po edhe një bashkëpunëtor i cili do të jetë mendoj edhe i qëlluar, po edhe funksional në situatën politike aktuale. Është shumë e rëndësishme që në kohën që do funksionon të gjendet dhe të përkrahet njeriu i duhur.
Intervistën me zotin Gorani mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në radhë është rubrika e përjavshme Radios Evropa e Lirë Vox, e cila në fokus ka opinionet e të rinjve kosovar për çështje dhe problematikat të ndryshme. Këtë javë kolegja Donika Ali Hajdaraj ka biseduar me të rinjtë e Gjilanit, të cilët tregojnë se sa ka bërë komuna për të përmbushur kërkesat e tyre. E dëgjojmë bashk.
Nga rreth 2 milion banor, sa llogaritet numri i përgjithshëm në gjithë Kosovën, vetëm në komunën e Gjilanit jetojnë mbi 90.000 banor. Gjilani gjendet në pjesën lindore të Kosovës, rreth 46 kilometra larg nga kryeqyteti Prishtina, dhe është një nga 7 komunat e mëdha të Republikës së Kosovës. Gjatë vizitës që kemi bërë këtij qyteti, disa nga të rinjtë në këtë komunë shprehen të pakënaqur me angazhimin e komunës për të krijuar kushte për të rinjtë, kurse një pjesë theksojnë se komuna ka bërë mjaftueshëm për këtë kategori. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të anketuarit janë pyetur se sa ka bërë komuna për ta. Anila Murseli, studente nga fshati Zhegër i komunës së Gjilanit, thotë se ndjehet e sigurt, pasi që komuna e Gjilanit ka vendosur kamera në pjesë të ndryshme të qytetit.
Mirë është, tash kanë fillu mi mdu edhe kamerat në përrrug, sigurisht me këto jemi matë sigurt për shumë sene, gjithashtu edhe sheshi ka fillu mundreq.
Por Hivzi Halili, student, shprehet i pakënaqur në atë se çfarë ka bërë komuna për të rinjt.
Po mua për vetes un ka ofruar sen deri tash, kështu që s'kena qa me bërë. Kretari është i mirë, aman, për mua nuk na ka një mund sen.
Në gjashëm thot edhe Gjevahire Pira.
Për po flasë për komunën, për mu personalisht kur gjëheq.
Edhe Kastriot Azemi, student në një nga kolegjet private që në funksionojnë në këtë qytet, thot se komuna duhet të angazhohet në krijimin e vendeve të punës për të rinjt që përfundojnë studimet.
Tash për momentin komuna Gjilanit për rinin e Gjilanit është bërë kurrë hiç. Për shembull i kryjn fakultetet sanet edhe hapet do të më punu kamariera ku ta dijone.
Ndërsa Argnora Sherifi tregon se nuk ka asnjë vërejtje për komunën e Gjilanit dhe sipas saj të gjithë të rinjt e kësaj komune kalojnë mirë.
Për momentin super, sheshi më e reja, super kalojmë, çka është më rëndësi.
Në komunën e Gjilanit gjenden disa monumente kulturo-historike, siç janë teatri dhe biblioteka. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Ali Hajdaraj.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcjellni po ashtu në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kur do të bëhet Prishtina me spitalin e qytetit? Këtë temë ka trajtuar kolegja Ariana Kasapolli në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë. Kryeqyteti i Kosovës vazhdon të mos ketë një spital si shërbim dytësor. Ministria e Shëndetësisë thotë se është e gatshme të ndihmojë Kuvendit Komunal të Prishtinës edhe financiarisht për nisjen e një projekti të tillë. Por zyrtarët shëndetësor shprehen skeptik për shumë arsye. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Kryeqytet i Kosovës Prishtina nuk ka spital. Nga qendrat e mjekësisë familjare si shërbim primar, menjëherë pacientët trajtimin mjekësor duhet ta marrin në shërbim terciar, pra në qendrën klinike universitare të Kosovës. Me ligjin për kryeqytetin i cili tashmë është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, është propozuar edhe ndërtimi i spitalit të Prishtinës. Mungesa e ndërtimit të tij deri tash ka pasur të bëjë me procedura ligjore, kanë thënë zyrtar kompetent. Kryetari i Prishtinës Shpenda Ahmeti së bashku me ministrin e Shëndetësisë Uran Ismajli kanë shqyrtuar këto ditë këtë projekt të zvaritur ndër vite. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Albatrit Matoshi i tha Radios Evropa e Lirë se spitalin e kryeqytetit, i cili është në kompetencën e Kuvendit Komunal të Prishtinës, do ta ndihmojë Ministria e Shëndetësisë duke përfshirë edhe ndihmën me mjete financiare.
Ministri Uran Ismaili ka nisur fundin e takimin e parë me kryetarin e Komunës së Prishtinës Shpenda Ahmeti, ku temë diskutimi ka qenë pikërisht kjo çështje, siç e dizim të gjithë për vitin e radhë është folur për këtë spital, kurse asnjëherë nuk është marrë ndonjë veprim konkret. Takimin e parë mes ministrit Ismaili dhe kryetarit Ahmeti është dakorduar që të krijohet një grupet punuese, të cilat më pas do të caktojnë hapat e ardhshëm si do të veprohet në tutje. Takimet të ardhshme do të diskutohet edhe për fizibilitetin dhe lokacionin e spitalit. Këtë vit ministria ka në projekt buxhetin e saj ndërtimin e këtij spitali, domethënë spitalit të qytetit, ku kanë dorë rreth 800.000 euro, mirë po kjo nuk është shumë e vetme pasi që në vitet në vijim këto para do të rriten dhe së bashku me në bashkëpunim me komunën dhe donacionet e ndërshëritë do të vinë, pritet që të plotësohet buxheti i kërkuar për ndërtimin e këtij spitali.
Në anën tjetër, Arben Vitia, drejtori i drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale në komunën e Prishtinës, bëri të ditur se në projektin e spitalit të Prishtinës duhet përfshihen organe e institucione të shumta në mënyrë që të garantohet cilësi e shërbimeve shëndetësore, por edhe staf mjekësor. Ai tutje shton se Kuvendi Komunal i Prishtinës nuk ka buxhet të mjaftueshëm për një projekt të tillë, por me ndihmën e Ministrisë së Shëndetësisë, ky projekt parashihet të nis shumë shpejt.
Ministri Ismaili ka shprehur gatishmërinë, madje është një projekt i madh dhe komuna e Prishtinës nuk e ka buxhetin i cili do t'i lejonte ndërtimin e një spitali të tillë, që të kontribuojë qoftë me fonde, qoftë me ekspertizë në ndërtimin e këtij spitali. Ndërtimin ne mund ta bëjmë, mund të fillojmë çështë tani, domethënë me fondet që na ka premtuar edhe Ministria e Shëndetësisë. Ne mundemi qysh tash me bëhe një projekt i cili do të ndërtonim ndërtesën, mirë po pacientë të gatshëm, edhe pacientë të bindur në shërbimet të cilat ne ofrojmë, unë mësoj që ndërtesa nuk duhet të filloj si ndërtesë.
Por më skeptik për ndërtimin e spitalit të ri janë shprehur në Federatën Sindikale të Shëndetësisë, ku si pas udhëheqësit të saj Blerim Syla, ky spital para se të filloj të ndërtohet, duhet bërë një plan strategjik se sa do të mund të mbulohet me staf, me që dhe aktualisht në qendrën klinike universitare të Kosovës ka munges të kuadrit mjekësor.
Si Federatës Sindikale të Shëndetësisë Kosovës, na jemi pro spitalit të qytetit Prishtinës, mirë po gjithmonë e kam skepticizmin se sot do të mbulojmë na me kuadrin. Na kështu ashtu tash kuadrin e kemi jo mirë të shpërndar, mirë po edhe një pjesë bukur e mirë e trive e jenë ka dalë një njështë, ndaj unë kam frikë që investimet milion që do të kapi një spital të tilë, do të përfundojnë diku në vetëm në ndërtime e jo në kuadrin. Kuadri për ditë për ikë, duke i pasë të kushtet e vështira që po i kanë, andaj unë besoj që duhet Ministria e Shëndetësisë bashkë me komunën me bërë një strategji më të mirë, se pari për kuadrin dhe mandej të vendosin për ndërtimin e një spitali të ri.
Në anën tjetër, drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike Basri Lenjani thot se spitali i kryeqytetit është më së i nevojshëm. Ai tutje shton se mbi 60% e rasteve që kërkojnë ndihmë mjekësore në klinikën emergjente janë nga komuna e Prishtinës. Përveç se do të shërbente qytetarëve të rajonit të Prishtinës, spitali sipas Lenjanit do ta lironte edhe qendrën klinike universitare, në të cilën trajtohen edhe rastet që nuk i takojnë qendrës terciare.
Mbi 60% të rasteve të cilat sillen janë nga territori i komunës Prishtinës. Para mendoni se kur 60% i këtyre rasteve po të ishte spitali i qytetit, do të ndihmonte që qendra klinike universitare të merret me atë pjesën ku nuk mund të mbulon rastet në pjesën dytësore dhe mund të referohen.
Ai deklaroi se faza dinamike e ndërtimit të spitalit të ri mund të zgjasë 3 deri në 5 vjet dhe deri atëherë mund të kërkohen specializime të reja në mënyrë që të plotësohet stafi mjekësor. Sidoqoftë, nga Kuvendi Komunal i Prishtinës tashmë kanë deklaruar se mirëpresin bashkëpunimin me Ministrinë e Shëndetësisë për spitalin e Prishtinës dhe se pritet që të krijohen grupe punuese në mënyrë që puna të mos zvonohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Cilësia në arsimin e lartë në Maqedoni thuhet se ka shënuar rënje si pasojë hapjes së shumë universiteteve private. Ati aktualisht funksionojnë 25 institucionet të arsimit të lartë, por në shumë prej tyre kriteret për mësim vlerëson të jenë shumë të ulta dhe jo konkuruese. Kuvendi Maqedonisë së fundi ka miratuar ndryshimet në arsimin e lartë me të cilat synohet vendosja kritereve dhe rritja e cilësisë, por ekspertët thonë se për përmirësimin e gjendjes nuk mjaftojnë vetëm ligjet. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Në Maqedoni ka 25 institucionet e arsimit të lartë, prej të cilave 6 janë shtetërore, ndërsa të tjerat private. Numri i madh i universiteteve dhe vrapi i tyre pas të rinjeve për të studiuar në programet e tyre mësimore kanë ngritur shqetësimin mbi cilësinë e arsimit të lartë në vend. Për dallim nga e kaluara, tani sipas të dhënave statistikore, i papërfillshëm është numri i atyre që regjistrohen e që nuk e mbarojnë fakultetin. Përjashtime bëjnë ata që për arsye të ndryshme të punësimit apo të largimit nga vendi nuk përfundojnë studimet. Për të tërhequr studentët, shumë fakultete private ofrojnë lehtësira nga më të ndryshmet për dhënien e provimeve, por kjo në anën tjetër sipas njohësve të çështjeve të arsimit ndikon në uljen e cilësisë.
Кога станува збор за оние науки каде има повеќе приватни факултети, како, например, обществените, економски, правни факултети.
Чендрими им персонал është се квалитети на арсим по шënën рënje të madhe. Në veçanti, kur bëhet fjalë për fakultetet private, si për shembull në drejtimet shoqërore, në ekonomi, drejtësi dhe ato që janë të lidhura me biznesin. Kemi shumë fakultete në një vend të vogël siç është Maqedonia. Kjo flet se ato më tepër hapen në bazë të interesave personale, sesa të nevojave të tregut apo të shkencës. Kualiteti ka rënë. Ka shumë persona të diplomuar, të cilët nuk mund të gjejnë punë, apo edhe mund të gjejnë por nuk mund të mbajnë për shkak të cilësisë së dobët si kuadro, thot Konstantin Bitrakovic, antar i plenumit studentor, që për shumë kohë protestonte për reformën e arsimit. Borçe Davidkovski, profesor në Fakultetin Juridik në Shkup, thotë se edhe pse universiteti shtetëror është në epërsi të madhe në krahasim me fakultetet private, megjithatë studentët i japin përparësi këtyre të fundit për shkak të kushteve më të lehta për studime dhe jo Universitetit të Shkupit, i cili nga vitin e vet shënon ulje të numrit të studentëve.
Porono që nas tek pa 3 kandidata za jedno mesto konkurirale sega edva i to prijavinite da je popolnime kvotata.
Më parë tek ne për një vend konkuronin nga 3 kandidat, sot me zjarim që të plotësojmë kuotën. Konkurenca po e bën të veten. Ata që kanë para dhe nuk duan të mësojnë, shkojnë tek institucionet private të arsimit të lartë. Tek ne kjo nuk kalon. Duhet të dije për të mbaruar studimet. Këtë dëshmojnë praktikat e punësimit. Të gjithë këtu që mbarojnë fakultetin apo që kryejnë specializime, arrijnë të sigurojnë punë, madje shumë prej tyre dhe jashtë vendet, thotë Davidkovski. Kuvendi i Maqedonisë të Mërkurën ka miratuar ndryshimet në arsimin e lartë, që veç e tjerash synon edhe ngritjen e cilësisë përmes mekanizmave të ndryshëm kontrollues. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Renata Deskovska thotë se në ligjin aktual janë konstatuar mangësi të shumta dhe se tani përmes Agjencisë për Cilësi në Arsim do të synohet zgjidhja e problemeve të grumbulluara dhe largimi i politikës nga universitetet.
Во делот на обезбедувањето на квалитетот, воведуваме агенција за квалитет.
На пјесен че ка тој ме сигуриме на квалитетет на институционет арсимет е лард, кеме парапар фемелиме на агенцијс пор квалитет на арсим, por edhe ndarjen e këshillit për akreditim nga këshilli për evoluim. Me ndryshimet ligjore, synojmë ngritjen e cilësisë së arsimit, nxjerrjen e kuadrave që do të jenë të gatshëm të përballen me tregun dhe kërkesat evropiane, ka deklaruar Deskoska. Por ish ministri i arsimit Sulejman Rushidi thotë se rënja e cilësisë nuk është vetëm se për shkak të ligjeve, por se në këtë ndikojnë edhe faktorë të tjerë.
Për fat të keq, ky fenomen nuk është vetëm në universitetet private, edhe universitetet publike nuk kanë mundur ta anashkalojnë këtë rrezik i cili është jashtë oborëve apo më mirë me thënë i tekalon edhe oborin e institucioneve të larta arsimore. Pra, është një problem më i gjerë shoqëror për cilin duhet të angazhohen të gjithë kapacitetet shoqërore që të vihen mekanizmat të cilat do të garantojnë cilësinë.
Thot Rushiti, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për takimin ton të pasdites. Për të reja të fundit, vizitoni faqën ton të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.